Qarorga binoan akademiyaning Samarqand mintaqaviy bo'limi va Algoritm injiniring ilmiy tekshirish instituti tugatiladi. Shuningdek, Andijon Namangan ilmiy markazi, Buxoro ilmiy markazi, Janubiy mintaqaviy ilmiy markaz, Farg'ona ilmiy markazi tugatilib, mulklari va loyihalari Andijon, Buxoro, Qarshi va Farg'ona davlat universitetlariga o'tkazib beriladi. Falsafa va huquq instituti ham tugatilib, loyihalari va mulki Milliy universitetga hamda Toshkent davlat yuridika institutiga o'tkazib beriladi. Akademiyaning issiqlik fizikasi bo'limi ham tugatiladi va bu bo'lim qilgan ish bilan bundan buyon yangi tashkil qilinayotgan ion plazma va lazer texnologiyalari instituti shug'ullanadi. Biokimiya instituti va fiziologiya va biofizika instituti tugatilib, ular o'rnida bioorganik ximiya instituti faoliyat yuritadi. Hukumat qarorida yana bir qator ilmiy muassasalarning tugatilishi yoki qayta tashkil qilinishi haqida aytilgan. Axborot agentliklarining Vazirlar Mahkamasi qarori to'g'risidagi xabarlarida aytilishicha, Fanlar Akademiyasi tizimidagi islohotlardan maqsad ilmiy muassasalar samaradorligini zamonaviy talablar darajasiga ko'tarish, oliy o'quv yurtlari ilmiy potensialini rivojlantirish hamda fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishdan iboratdir. Islohotlardan ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar sharhini izlab Fanlar Akademiyasining rasmiy saytiga kirdik. Oxirgi materiali 20-yanvarda joylashtirilgan mazkur saytda o'rganayotganimiz qaror to'g'risida qisqagina xabar ham yo'q. Umuman, hukumat qarori o'zbek olimlari uchun kutilmagan hujjat bo'lgan ko'rinadi. Har holda Fanlar Akademiyasi axborot bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi qarorni sharhlab berish to'g'risidagi so'rovimizga mana bunday javob qildi.
Akajon, men hozir bu savolingizga javob bera olmayman, chunki men hozir nima deydi, просто tayyor emasman, hali tushunmasmi? Men hozir boshqa ish bilan band edim, hozir внезапный savol bo'yapti menga bu. Menga hozir срочно bitta срочно zadanie berildi, o'sha zadanie bo'yicha ishlayotdim, aka.
Qaror matni bilan hali tanishishga ulgurmaganini Fanlar Akademiyasining sobiq prezidenti akademik Jura Abdullayevdan eshitdik.
Baxtga qarshi men haligi hujjatni ko'rganim yo'q. Men aytishdiki, keng qamrovlik, keng mazmunli hujjat chiqqan degan gapni eshitdim.
Matematika va informatsion texnologiyalar instituti ham hukumat qaroriga binoan qayta tashkil qilinayotgan ilmiy muassasalardan biri. Institutning ismini aytmasligimizni so'ragan akademik bunday dedi.
Hozir ikkiga bo'linib, matematikasi Milliy universitet qoshiga, matematika institut Milliy universitet qoshidagi institut bo'lib ketyapti. Informatika qismimiz axborot texnologiya universitetiga o'tib ketyapti, markaz bo'lib.
Boshlangan islohotning qanchalik zarurati borligi to'g'risida suhbatdoshimiz mana bunday fikr bildirdi.
Endi prezidenti anaqasi vazirlikdan qarori chiqqan. Hozir uni kerakmi, kerak emasmi muhokamasini mana anaqasi yo'q. Endi qaror chiqib bo'ldi-ku.
Qarorning natijasi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz?
Qaror chiqdi-ku, buni realizatsiyasi hali endi amalga oshish jarayoni boshlanmayapti. Nima bilan tugaydi, oxirida yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Nima deya olmayman hozir.
Dedi Matematika va informatsion texnologiyalar instituti vakili. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi tarkibida uning sayti ma'lumotlariga ko'ra 5565 xodim ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanadi. Akademiyada 93 akademik, 448 fan doktori va 1040 nafardan ziyod fan nomzodi mavjud. 7 fevral kungi qaror qabul qilinguniga qadar akademiya tarkibida 37 ilmiy muassasa bo'lib, ularda 117 ixtisos bo'yicha 423 doktorant va aspirant o'qiyotgan edi.